Agroargumenti. Nove tehnologije. Standardi. Agroekonomija. Ruralni razvoj. Projekti. Investicije. Preduzetništvo. Biljna proizvodnja. Stočarstvo. Agroargumenti. Uređuje Đorđe Simović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u Agroargumente, emisiju koju tražimo istinu u brazdi, ali i u oblaku podataka. Sigurno ste na predavanjima, u novinama ili u razgovoru sa kolegama čuli izraze precizna poljoprivreda i pametna poljoprivreda. Mnogo ih koriste kao da su jedno te isto, kao sinonime. Ali da li je baš tako? Danas u Agroargumentima razbijamo te mitove, jer ovo nisu samo moderne reči kojima se uslovno rečeno gađaju stručnjaci na konferencijama. To je pitanje opstanka gazdinstava i bankovnog salda u plusu na kraju godine. Hajde da to objasnimo najjednostavnije moguće bez komplikovanih definicija. Precizna poljoprivreda je kao vrhunski hirurg na njivi. Ona se bavi prostorom i tačnošću. Njen glavni cilj je da uradi pravu stvar, na pravom mestu, u pravo vreme i u pravoj količini. Kako to izgleda u praksi? Umesto da celu parcelu pođubrite istom količinom amonijum nitrata, GPS sistemi i senzori na traktoru tačno znaju gde je zemlja plodnija, a gde je potrebno dodatno otvoriti zasun na rasipaču. Đubrivo se upotrebljava u gram, tačno tamo gde je potrebno. Precizna poljoprivreda štedi naš novac, seme i pesticide. Ona je alat. Sa druge strane, pametna poljoprivreda je nešto mnogo veće. Ona je mozak cele operacije. Ona ne gleda samo mašinu i njivu, već širu sliku. Pametna poljoprivreda povezuje sve sisteme putem interneta. Zamislite to ovako. Senzori u zemljištu mere vlagu, meteorološka stanica na vašem imanju predviđa pljusak za 3 sata, a računar u vašoj kući automatski isključuje sisteme za navodnjavanje i šalje vam poruku na mobilni telefon. Pametna poljoprivreda koristi veštačku inteligenciju da predvidi bolesti, analizira tržište i cene i pomaže vam da donesete odluku pre no što problem uopšte nastane. Dakle, pojednostavljeno, precizna poljoprivreda je kada traktorom upravlja satelit, da ne bi bilo preklapanje u prohodu. Pametna poljoprivreda je kada taj isti traktor na osnovu vremenske prognoze i stanja useva sam zna kada je idealan dan da uopšte započne neku operaciju. Neko će reći, radili su moji stari bez satelita i bez interneta, pa su opstali. I to je istina. I pred tom istinom skidamo kapu. Ali klima se promenila, leta su vrelija, zime su suvlje, a troškovi proizvodnje sve veći. Ta tehnologija nije tu da zameni seljaka, već da mu olakša život. Da mu deca ostanu na dedovini, jer poljoprivreda više nije samo težak fizički rad od jutra do mraka, već visoka tehnologija koja donosi profit i čuva prirodu. U današnjoj emisiji idemo korak dalje. Pitaćemo stručnjake koji već uvode ove sisteme, koliko to košta, da li je rezervisano samo za velike kombinate ili mali proizvođač sa Čeneja iz Futoga ili Kikinde može da ima korist od toga. Ostanite uz Radio Novi Sad i Agroargumente. Odvajamo žito od kukolja, a istinu od marketinga. Toliko u uvodu emisije. Slušamo obradu pesme Like a Prayer u izvođenju Scott Bradley Postmodern Jukeboxa.
Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Midnight hour, I can feel your power, just like just like a child. You whisper softly to me, you're in control just like a child. Now I'm
Agroargumenti.
Kao što sam u uvodu emisije rekao, u agroargumentima govorimo o preciznoj i pametnoj poljoprivredi. A o pametnoj poljoprivredi će pametno zboriti predsjednica Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov, stručnjak za preciznu poljoprivredu i asistent na Departmanu za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Lazar Turšijan, Dejan Zorić iz kompanije za mehanizaciju Agroteh i stručnjak instituta Biosens Vladimir Crnojević. Prvo pitanje za naše stručnjake je šta je za njih precizna poljoprivreda? Jelena Nestorov.
Jeste širok koncept, precizna poljoprivreda, ali u suštini ono što je suština ovog koncepta je jedna tehnologija proizvodnje koja proizvođaču štedi troškove, štiti životnu sredinu, obezbeđuje kvalitetan i stabilan prinos. Znači čini nekoliko stvari istovremeno uz ekonomsku korist za poljoprivrednog proizvođača.
Lazar Turšijan.
Pa u suštini to je poljoprivreda kao i svaka druga, samo što mi koristimo, to je taj termin precizna poljoprivreda je u suštini koncept kojim mi pravovremeno reagujemo, donosimo informisane odluke, koristimo savremene tehnologije, koristimo podatke kako bi taj pristup poljoprivredi primenili uz pomoć tih savremenih tehnologija i podataka i na osnovu njih donosili odluke.
Dejan Zorić.
S moje tačke gledišta kao firma koja se bavi prodajom poljoprivredne mehanizacije, precizna poljoprivreda je nešto što mora čovjek da se opredeli za to i da želi da se bavi sa tim i ne može mu to biti nametnuto, da kažemo, od strane institucija ili bilo čega, nego mora da ima volju da izučava tu, da kažemo, tu oblast, da bude posvećen, da upozna mašine i da naravno prati cijelu tehnologiju od samog početka pa do kraja, do žetve i da bi skupljao sve informacije, da bi mogao da ih obrađuje i naravno posle da ih koristi u nekoj daljoj praksi, to je poboljšanju prinosa i svih ostalih karakteristika.
Vladimir Crnojević.
Dakle, za mene šta je to precizna poljoprivreda? Pa kad kažeš da je nešto precizno, to znači da nije od oka, nije od prilike. Dakle, ono gdje se mnogo više oslanjamo na podatke, na modele, koji će nam dati neku povećanu dozu preciznosti u odnosu na ono što je bilo od oka. To se odnosi i kako na biljnu proizvodnju, tako i na životinsku i sve ostalo, gde se mnogo više oslanjamo na podatke i modele koji su danas rezultat veštačke inteligencije u dobrom delu.
Eto, na početku su sagovornici u našem programu definisali šta je za njih precizna poljoprivreda. Asistent na Departmanu za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Lazar Turšijan, podsjeća da kada je reč o preciznoj poljoprivredi, kod nas je sve započelo sa GPS-om.
Prva asocijacija kada se pomene uopšte reč precizna poljoprivreda ili digitalna poljoprivreda jesu svakako ti GPS sistemi, odnosno autopilot navigacioni sistemi, koji su našli, ajde da kažemo, sve veću primjenu nalaze kod naših poljoprivrednih proizvođača i onih manjih, a i velikih sistema je već zastupljeno. To je neka ulaznica, ajde da kažemo, u svet te precizne poljoprivrede, što je isto kolega Dejan rekao, to mora čovjek da se odluči za tako nešto. To ne može niko da mu nametne, mora da donese odluku, mora da se edukuje, jer da bi to koristio mora da ima određeni nivo znanja, također mora da, ne, to je određena investicija, znači mora da napravi kalkulaciju da li se to njemu isplati i kroz koliko vremena će mu se isplatiti. Ono što danas možemo da vidimo i što zauzima sve veći procenat primjene jesu svakako dronovi i primjena tih dronova kako za mapiranje i praćenje stanja useva. Imamo primjenu satelitskih podataka također da možemo da pratimo naše useve, da možemo da pratimo vegetativne indekse određene, da možemo da analiziramo u kakvom stanju se trenutno nalaze naši usevi, da možemo na osnovu toga da pripremamo i izrađujemo neke mape za varijabilnu primjenu inputa, sve u cilju racionalnijeg iskorištenja upravo tih inputa. I ono što danas počinje i već se koristi jesu svakako i dronovi za aplikaciju pesticida i za primjenu mineralnih hranjiva. To su ti, da kažemo, veći agrarni dronovi koji polako zauzimaju svoje mesto na našim, ajde da kažemo, parcelama.
S obzirom na to da u okviru svoje kompanije Agrotech prodaje poljoprednu mehanizaciju, ali i pametne sisteme, Dejan Zoreć govori o trenutnoj zastupljenosti precizne poljoprede kod nas.
Napredak je da je GPS postao već navigacija standardno kod traktora. I sa istočnim tržištem, to je sa kineskim proizvođačima, GPS je sada 5 puta jeftiniji nego pre što je bio i dostupno je svakom poljoprivredniku i svaki poljoprivrednik bi trebao da posjeduje navigaciju. Jedino što mislim da nekako fali u celoj priči je pokrivenost tim RTK signalom. To je ono što možda da kažemo oblast ispod Beograda je teško pokriti zbog terena, kakvi su planina, svega, teško je postaviti te antene, bazne stanice da bi svako mogao da koristi i to je ono što malo otežava primjenu navigacija, da kažemo, u tim delovima zemlje. Ono što je dostupno ljudima i svakako koriste već mnogo ranije je sa nekom analizom zemljišta mogu jednostavno da imaju podatke gde, na kojoj parceli, koliko đubriva, na kom delu parcele mogu koliko đubriva da bace i to već ljudi, da kažemo, koriste u zadnjih 10 godina. Variabilno rasipanje, e sad posle toga idu sledeći koraci kao što je variabilno prskanje i ostale operacije koje slede, ali ono što vidimo u svakom slučaju da je GPS postao standard i ja očekujem da će od strane i proizvođača traktora u buduće to već biti oprema kao što je, ne znam, klima u traktoru, da će navigacija tu biti ugrađena. Mi imamo u ponudi Steyr traktore. To su traktori, da kažemo, najnovijih generacija, gde je neka telematika, mi je tako zovemo, to je praćenje parametara traktora, standardni deo opreme i sa tim poljoprivrednik dobija pristup web portalu gde može uz adekvatnu mašinu koja može da prikuplja parametre, da sve podatke ima na toj web stranici i da celo svoje imanje po sezoni, po operaciji može da prati i da na kraju izvuče neke parametre što se tiče i prinosa i prihoda. I to je sad već postalo besplatno za korišćenje na tim Steyr traktorima. E sad malo je paradoks što kod nas se i dalje prodaju traktori generacijski stari koji su se proizvodili 80-ih godina, sad se oni i dan danas prodaju kao novi i malo je tržište pomešano, ali da kažemo vidimo neki napredak.
Stručnjak instituta Biosense Vladimir Crnović pojašnjava kada u praksi koncept pametne poljoprivrede uvode mala, srednja i velika gazdinstva.
Moramo da podelimo na segmente, kao što i jeste poljoprivreda, ajde u grubu da kažemo mali, srednji, veliki. Kod onih najmanjih proizvođača ne može se zasniva samo na entuzijazmu, usvajanje toga, nego najčešće mora postoji neka finansijska korist, kao motivacija. da se u to uđe. Da li će to biti kredit koji je uslovljen tako nečim, ili će to biti subvencija koja, da kažemo, stimuliše i nameće usvajanje novih tehnologija koje se zasnivaju na preciznoj poljoprivredi. Evo samo jedan primer, u IPARD-u je u nekom momentu, ja mislim, stavljeno da se više bodova, da se ekstra bodovi dobijaju ukoliko se koriste digitalne platforme. Nama su u Biosensu usijali telefoni od toga da ljudi dobiju potvrdu da koriste AgroSens i tako neke stvari. Očigledno da je potrebno tu neka takva motivacija. Kod srednjih proizvođača tu već vide konkretan benefit finansijski ukoliko investiraju u tako nešto i ukoliko urade promenu načina proizvodnje. A kod velikih to prosto korporativna strategija nameće, jer se povećava efikasnost.
Toliko u ovom segmentu emisije. Slušamo The Cool Train Quartet i obradu punk rock klasika Should I Stay or Should I Go?
Thank you.
Agroargumenti.
Nove tehnologije su preskupe malim poljoprivrednicima. Sa druge strane, mogu im biti dostupne ako se udruže u zadruge da bi više članova te kooperative koristilo tu tehnologiju. Predsjednica Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov govori o tome koliko je precizna poljoprivreda zastupljena u zadružnom sektoru.
U zemljoradničkim zadrugama u Vojvodini u velikom broju zadruga koje imaju posebno svoje zemljište, poljoprivredno i velik broj zadrugara i kooperanata, ovaj se već godinama određeni delovi, da kažem, precizne poljoprivrede od celog koncepta primenjuju, kod nekih manje, kod nekih više. Ono što je, da kažem, najzastupljenije jeste svakako primjena GPS sistema i autopilota, tako da je to neki segment koji preovladava u svakom slučaju i koristi ga značajan broj zadruga. Neke su otišle i dalje, tako da koriste neke druge aspekte precizne poljoprivrede u smislu, znači, adekvatne prihrane useva, u smislu, znači, racionalnog korišćenja repromaterijala koje isto ovaj koncept, odnosno tehnologija proizvodnje nudi, pri čemu je to češći slučaj kod zadruga koje imaju neku kombinovanu proizvodnju da osim ratarstva imaju konkretno povrtarstvo, na primjer. Možda se u toj oblasti vidi neki najveći napredak. E sad, suština je, znači, da se ta oprema koja se nabavlja u smislu korištenja u konceptu precizne poljoprivrede, nabavlja od strane zadruge kao pravnog lica i koristi kako na posjedu zadruge, tako i na posjedu zadrugara i kooperanata, što bi značilo da oni ne moraju ulagati u to isto. I time se u stvari prevazilazi ona osnovna prepreka, ako pogledamo jedno malo poljoprivredno prosječno gazdinstvo, sa nizom stvari koje bi trebalo da sutra nabavi i primjeni u nekoj novoj proizvodnji, da je svakako preporučljivo, kao i kod nabavke poljoprivredne mehanizacije osnovne, da isto tako i ove nove koncepte primenjuju zajedno. Tu bi ja samo pomenula jedan faktor znanja, da obično, znači, u tim zadrugama postoji lica koja su stručna, znači, za primjenu određenog koncepta u poljoprivredi.
Nestorov konstatuje da, pored mnogostrukih prednosti udruživanja, još kod naših poljoprivrednika nije u potpunosti sazrela svest o važnosti poslovnog povezivanja.
Mi kod naših poljoprivrednika, a i građana generalno, još uvijek moramo podizati svest šta se može uraditi kroz udruživanje. To je ono što je pametno. Na prvom mjestu mi dalje imamo neracionalno ulaganje, znate. Evo, u poljoprivrednoj proizvodnji i tamo gdje postoje neki bolji uslovi i gdje su neki ekstremno loši uslovi, gdje proizvođač praktično odustaje od tržišno orijentisane proizvodnje, pa onda sve ovo što sada pričamo postaje nebitno. Znači, mi prvo treba da uradimo jedan korak ka širem i većem udruživanju, a nakon toga ka zajedničkom ulaganju i u poljoprivrednu mehanizaciju i u sve sisteme pametne, odnosno precizne poljoprivrede. Ne radi se ovdje samo o ceni, znači, tih tehnologija, nego o znanju i njihovoj primjeni na najracionalniji način, a uz najniže troškove. Negde od 2022. godine mi imamo stalan rast inputa, cena inputa za poljoprivrednu proizvodnju, znači sve veće troškove proizvodnje i izuzetno niske cene poljoprivrednih proizvoda. I u tom jednom opsegu raditi na uštedi u troškovima je praktično prvi korak koji može da se preduzme i precizna poljoprivreda jeste jedan od načina. Ali ona sama na pojedinačnom gazdinstvu od 6-10 hektara, ako nemamo udruženu proizvodnju sa zadrugom, ne znači apsolutno ništa. Tako da veća ušteda se prvo postigne zajedničkim ulaganjem, a onda konceptom primjene, znači, precizne poljoprivrede, naravno i uz ulogu i savjetodavnih službi i svih onih koji se mogu uključiti u ove procese, ali po mom ličnom mišljenju, bez zadružnog organizovanja radi zajedničkog nastupa na tržištu, potpuni efekat ni od ove mere se ne može postići.
Predsjednica Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestoro podsjeća na koji još način zadruge pomažu poljoprivrednicima.
Od kad je počela elektronska registracija poljoprivrednih gazdinstava, bukvalno su cijela sela stajala kod zadruga da im se tu pomogne. Jer trebamo biti svjesni da u poljoprivredi preovlađuje veliki broj poljoprivrednih proizvođača koji su u nekim kasnijim godinama života, koji nisu naviknuti na korišćenje ni računarske tehnike, a kamoli nekih drugih sistema. Tako da postoji tu jedna kategorija ljudi kojima je dobrodošla neka pomoć. mada to ne treba isključivo vezati za godine, ima ljudi koji su nekim godinama pa se apsolutno odlično snalaze u ovim oblastima. Ali u svakom slučaju zadruge su tu, znači da pomognu i u samom savjetovanju poljoprivrednika kako pristupiti ovom procesu što bolje, tako i u zajedničkoj nabavci potrebne opreme za primjenu precizne poljoprivrede, a tako u krajnjoj liniji i u nekom savjetovanju oko vrste proizvodnje, ne trebamo zanemariti šta proizvodimo u celom ovom konceptu, tako da jedan opšti sistem podrške od strane zadruga ka proizvođačima ovde postoji.
Na nedavno održanom 93. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu svedočili smo sve većem broju dronova u izlagačkom delu. Profesor Vladimir Crnović sa Instituta Biosense govori o tome koliko se dronovi kod nas koriste u poljoprivredi.
Dronovi su sve više prisutni, to u početku je to bilo da kažemo na nivou igračke i entuzijazma za snimanje useva, onda je to pojavio se veliki broj softverskih rješenja koji omogućavaju da se zaista to iskoristi na najbolji mogući način što se tiče procene stanja useva i razvio se čitav niz ne samo hardverskih rješenja, nego čitav niz softverskih rješenja. Neke kompanije su potekle odavde, kao što je recimo Agremo, koji je srpska kompanija koja danas posluje na svim kontinentima, upravo zasnovana, ceo biznis im je zasnovan na tome da obrađuju slike iz drona i da prebrojavaju biljke tako da mogu da vide, recimo kod šećerne repe, da vide tačno koliko je, gde su problemi, gde su vodoleži i takve stvari. Onda imamo sada u posljednje vreme, evo imati ovdje na sajmu da se vidi nekoliko primjera koje omogućavaju vrlo, vrlo značajan proboj u tom domenu, a to jeste primjena hemije iz dronova koje daje mnogo, da kažem, veću efikasnost, doziranje, preciznije i praktično čitava površina je iskorišćena za proizvodnju, zato što dron prelazi preko i nema nikakav kontakt. I tu će definitivno biti sve više primjena, zato što se razvija čitav novi biznis, dakle posrednika, kompanija koje pružaju usluge u ovom domenu. Recimo u Holandiji još pre par godina je bila kompanija koja ima 12 podružnica po čitavoj Holandiji, tako da pokrivaju kao jedna kompanija servisom, dron servisom čitavu zemlju.
I pored sve dinamičnije primjene precizne poljoprivrede, Crnović kaže da je njena upotreba limitirana u rubnim, manje razvijenim ruralnim sredinama.
Ako govorimo o Srbiji i manje razvijenim sredinama, ja mislim da tu prevashodnu ulogu imaju savjetovne službe koje mogu da dospeju do svakoga, ali to podrazumijeva da savjetovne službe usvoje moderna rješenja, da budu obučeni, da mogu da prenesu takva znanja i da dođu do svakog proizvođača kako bi to na adekvatan način preneli i dali instrukcije i stimulisali da se takve stvari koriste. Naravno, mediji su tu drugi kanal, danas nije samo Znanje manje i ostale emisije koje su se gledale vikendima, nego na YouTube-u postoji jako puno materijala, postoje i stari ljudi koji prihvataju nove tehnologije, koje prate to, tako da je i to način za komunikaciju i za propagaciju znanja o novim tehnologijama.
Dejan Zorić iz kompanije Agrotech kaže da novim tehnologijama u poljoprivredi treba prilagoditi i obrazovni sistem.
Obrazovni sistem malo da se pomogne, to je srednje poljoprivredne škole, da se obogate sa tom nekom opremom kako bi mogli, da kažemo, poljoprivrednici od tih malih nogu kad uče neke stvari da imaju veći pristup toj tehnologiji. Jer sigurno je to neki početak, da kažemo, gde posle se ljudi grade i formiraju. A naravno, društvene mreže su tu na dohvat ruke svima i jednostavno mogu da prate i tehnologiju u Americi i u bilo kojoj državi, uz uključivanje prevoda mogu da čuju iskustva kako tamo stvari funkcionišu i kako se primenjuje precizna poljoprivreda.
Veštačka inteligencija je ušla u sve segmente života, pa tako nam asistiraju u proizvodnji hrane. Stručnjak za preciznu poljoprivredu i asistent na Departmanu za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Lazar Turšijan, kaže da je veštačka inteligencija tu da nam pomogne.
koji veštačka inteligencija jeste tu da je iskoristimo kao alat. Ne treba se 100% prepustiti tome, treba imati određeno preznanje i znanje da bi mogli da vidimo da li je to što smo dobili kao odgovor istina ili nije, ali svakako da napreduje neverovatnom brzinom i za kratko vreme, za godinu dana smo jako uznapredovali što se toga tiče, što kaže i vlada može da odradi neke mnogo kompleksne stvari i da nam skrati izuzetno vreme koje bi nama bilo potrebno za tako neke poslove.
Jelena Nestorov kaže da veštačku inteligenciju treba pametno i selektivno koristiti, a za šta je važno predznanje.
Apsolutno, veštačka inteligencija jeste jedan izuzetno koristan alat i bit će sve korisniji, znači, za primjenu i u ovoj oblasti i u svim drugim oblastima. Samo nemoj zaboraviti onu prirodnu inteligenciju, mislim, treba biti i selektivan, znači, u odabiru, uopšte pitanja, evo, konkretno sada, kada neko ulazi u neku oblast, znači, šta će on tu veštačku inteligenciju pitati? Znači, jednostavno rečeno, mora da postoji i neko predznanje, edukacija i u krajnjoj liniji ne samo to, nego i dogovori. Prevelika individualizacija korišćenja jednog alata opet će dati ograničenije efekte nego kada bi taj alat koristili uz evo, jednu ovakvu diskusiju posle korištenja alata i raspravo o nekim mogućnostima i pravcima saradnje. Tako da generalno mislim da je jako koristan alat, ali ga treba koristiti na najbolji mogući način uz druge alate.
Dejan Zoreć kaže da su EU fondovi i projekti izuzetno važni jer pomažu našim poljoprivrednicima da dođu do savremene tehnologije.
Sigurno da Evropska unija pokušava da kontroliše zaštitu životne sredine, a precizna poljoprivreda u svakoj meri pomaže očuvanju životne sredine. I Evropska unija sa svakim konkursima koji su ovde dostupni u Srbiji gledaju da se mogu primenjivati najnovije tehnologije. S naše tačke gledišta prilikom kupovine traktora gde je Evropska unija učestvovala u subvencionisanju, takozvani IPARD, subvencionisala se nabavka samo Stage 5 traktora, to su traktori sa najnovijom, da kažemo najboljom emisijom izduvnih gasova i to su traktori koji su već opremljeni sa tehnologijom telematike, navigacije, svih tih stvari. Takođe je bio dostupan jedan konkurs gde se mogla kupovati mehanizacija preko, da kažemo, IPARD-a uz pomoć Evropske unije i tu su se uzimale, da kažemo, ozbiljne mašine, mašine velikih učinka, mašine koje su dosta, da kažemo, opremljene sa opcijama varijabilne setve, prskanja, rasipanja, jer poenta u tom IPARD-u nisu bila ograničena sredstva, a povraća sredstva u principu, da kažemo koliko jedan poljoprivrednik može da dobije, nego je dobijao 60% vrednosti od te mašine. Tako da to su bile neke prilike gde su mogle da se najbrže i na najlakši način nabave takve neke mašine.
Jelena Nestorov slaže se sa Dejanom Zorićem oko važnosti saradnje naših institucija sa administracijom Evropske unije.
Smatram da je značajna sa više aspekata. Jedan aspekt sigurno jeste finansijskog tipa u smislu korištenja podrške investicijama i projektima u Srbiji. Evo i konkretno i kod IPARD projekata, evo to bih navela kao primer, dodatni poeni se dobijaju, znači, na savremene tehnologije, ali dodatni poeni se dobijaju na zadružno organizovanje, znači bilo da zadrugar konkuriše ili zadruga, na primer. Tako da tu ima određeni dobri kriterijuma što se tiče dodele sredstava, ali ima oni koji su ograničavajući. Tako da mislim da nije dovoljno baš prilagođen Srbiji, ponavljamo greške nekih naših suseda koji su prvi ušli u korišćenje IPARD programa, ali da ne odem sad od teme. Mislim da je razmena znanja i iskustava prvi korak, projekti drugi. Evo konkretno, Zadružni savez Vojvodine će sad na ovom našem sajmu utorak potpisati sporazum sa Lega Copal Agroalimentare, što je najugledniji zadružni savez u poljoprivredi u Evropi sa sedištem u Italiji. Zašto? Ja uvek pravim jedno poređenje sad od kada smo počeli razgovore sa italijanskim kolegama. Prosječna veličina njihovih poseda je isto 6 hektara. Znači, kao što smo imali na onom prošlom popisu, a ne na ovom gde je malo veća. Njihove zadruge imaju na hiljade zadrugara. Kako? Tako što su se male zadruge udruživale u veće i došle do toga da postanu značajni tržišni činioci. Njihove investicije koje se preduzimaju su potpuno različite od naših investicija u poljoprivredi. Tako da je to neki put kojem mi treba da težimo. Znači da se udružimo, zajedno nastupamo na tržištu i ozbiljno investiramo zajedno. I u tom slučaju kada bismo dostigli jednu stepenicu više, svi ovi IPARD programi koji su jako potrebni i jako dobrodošli bi bili još pametnije i korisnije iskorišćeni.
Institut Biosens predstavlja stup digitalizacije domaće poljoprede, uspešno povezujući napredne informacione tehnologije sa tradicionalnom proizvodnjom. Kroz primjenu veštačke inteligencije, senzora i satelitskih snimaka, taj institut omogućava našim poljoprivrednicima precizno upravljanje resursima, što direktno vodi do većih prinosa i manjih troškova. Pored toga, Biosens igra ključnu ulogu u prilagođavanju srpskog agrara klimatskim promjenama i kreiranju održivijih sistema za bezbednost i budućnost proizvodnje hrane. Stručnjak tog instituta Vladimir Crnojević nas podsjeća na razvojni put Biosensa.
Prvo je bila jedna promotivna uloga i jesmo promovisali osavremenjavanje poljoprivrede, uvođenje novih tehnologija, ali onda i po segmentima, ako pogledamo, kroz platformu AgroSense smo omogućili najširem broju korisnika. Mi govorimo o više desetina hiljada korisnika koji to koriste na svakodnevnom nivou, od precizne vremenske prognoze do uvid vođenja knjiga ili uvida iz satelita ili raznih drugih stvari koje se tu nude, ali to je da kažemo zasnovano na entuzijazmu i da svako vidi da mu nešto koristi ili ne. Ali imamo i druge delove gde smo, dakle, sistem e-agrar koji je uveden, glavni nosilac posla za e-agrar je Biosens. I danas se preko, sve se obrađuje, dakle, svi zahtevi se obrađuju preko servera instituta Biosens, gde je ono što su sledeći koraci, a to je ELPIS, znači sistem za identifikaciju parcela je već urađen i na 4 pilot opštine je prošle godine završeno, sada je naredni korak je da se to primeni na čitavu Srbiju i to je, dakle, jedan od neophodnih zahteva za pristupanje Evropskoj uniji, gde se praktično kontroliše ispravna dodela subvencija za poljoprivrednu proizvodnju. I takođe onaj naredni korak jeste Ajax, gde se to sve integriše, dakle kompletna proizvodnja u jedan sistem na nivou države i to takođe trenutno radimo. To je tekući projekat, ali pored toga i dosta komercijalnih stvari sa velikim kompanijama u Srbiji i sa bankama i osiguranjima. To nam je isto značajan segment o kom volimo da pričamo, da smo dosta tu osavremenili priču kroz tehnologiju, poboljšali sistem osiguranja i dosta pomogli u efikasnosti.
Crnojević kaže da je uloga države nezamenjiva u razvoju novih tehnologija u poljoprivredi. Pojašnjava to na primjeru uvođenja e-agrara.
Ali je ključna državna politika i volja države da podrži nešto tako. Jer ako mi pričamo o pametnoj, koja je zasnovana na digitalizaciji, na ovome, na onome, nema više papira. Nema više papira. Sramota je reći da smo mi poslednja zemlja u Evropi koja je uvela digitalni sistem za subvencije. Dakle, Crna Gora, Makedonija su bile ispred. Poslednja zemlja u Evropi i to je bilo na silu, relativno na silu. Jelena Tanasković je tad bila ministarka poljoprivrede, koja je žena došla iz Ministarstva financija i kad je ušla u ministarstvo, kad je videla hodnike pune papira i pitala šta je ovo, pa kaže neobrađeni zahtjev za subvenciju. Kaže, neću to da vidim. I preko noći se krenulo u e-agrar. Naravno su otpori bili ogromni. Ne, pa kako će baka, kako će deka, to... Ne, digitalno od sutra. I jedino je tako i uspelo i danas više niko i ne kuka o tome. Kukanje je trajalo 2 nedelje. I na tome je da država mora da podrži takve stvari i onda kroz subvencije da podržava inovacije. Čuli smo i za inovativne traktore, mašine i sve druge stvari. Dakle, to je glavni instrument da može da se ide ka tome. Ako ne uradimo tako nešto, dakle, ako politika ne prati digitalizaciju, osavremenjavanje, sve ostalo prazna reč na papiru, dakle, nemamo šta, kako da budemo centar usred ničeg.
I za kraj će nam prvo Dejan Zorić, a potom i Vladimir Crnojević reći šta očekuje od pametne poljoprede u agraru u budućnosti.
to će morati da se koristi, morat će da se upotrebljava, jer i sami proizvođači priključnih mašina su tu koji razmišljaju o tome kako svoje mašine da plasiraju, imaju razvojne centre, imaju inženjere i oni će sami to nametati, a mi kao, da kažemo, firma koja plasira robu na tržište, ćemo morati biti edukovani sa njihove strane da objasnimo zašto takav jedan proizvod da kupe i zašto da ga koriste, i sigurno je sigurno da će se u tom pravcu, da će u tom pravcu ići napredak.
Pa, s obzirom da ste spomenuli klimatske promene, ja mislim da je to jedan od najvećih pritisaka koji se dešava. Evo, da vidimo koliko je u zadnjih 5 sezona, koliko je bilo sušnih, i to će biti sve češće i češće, što znači da mora da se radi kompletna revizija poslovanje, načina proizvodnje, a tu može značajno da doprinese upravo ono što zovemo inteligencija danas, odnosno novi modeli, gde mogu da pomognu da se promeni način proizvodnje, da se iz raznih aspekata naprave nove strategije, da ne kažemo da genetika koja je zasnovana na veštačkoj inteligenciji, danas je to bioinformatika, pravi ogroman prodor i omogućava da se nove sorte i novi hibridi naprave i prilagode upravo takvim uslovima u rekordnom vremenu, da ne morate više čekati 10 godina za tako nešto. Takođe da na osnovu senzora koji su danas sve prisutniji i raznih merenja i satelita i drugih metoda, da dobijemo mnogo bolje prilagođavanje uslovima i otpornost na takve šokove koji su neminovnost. Dakle, jedno je promena klime koja donosi ne samo veću sušu, nego donosi i veće ekstremne stvari. Dakle, da ćemo imati enormne suše i onda poplove posle toga. Tako da je to nešto što je veliki izazov za poljoprivrednu proizvodnju i svi alati koji su za to na raspolaganju će morati se koristiti.
Savremena tehnologija kroz koncept precizne i pametne poljoprivrede više nije luksuz, već neophodan alat koji našim domaćinima donosi profit i pomaže u borbi sa klimatskim promenama. Kako bi ove inovacije uspešno zaživele i na manjim gazdinstvima, ključni koraci leže u udruživanju zadruge, modernizaciji obrazovanja i pametnom korišćenju državne podrške i evropskih fondova. Hvala vam što ste i danas pratili Agroargumente na talasima Radio Novog Sada. Slušamo se i sledeće srede u potrazi za istinom u brazdi i u oblaku podataka. Ja sam Đorđe Simović i želim vam svako dobro. Ostanite uz Radio Novi Sad.